Missione Coinute.
Oleme taas missioonikande keetris. Me nendistame seda saadet oktoobri lõpus, kui me oleme Peep Saarega, kes on saate külaline. Tere tulemast sulle.
Aitäh, tere.
Oleme olnud õieti Eesti koguduste rajajatega ümber ümmarguse lauba, võiks nii anda. Või kuidas sa seda nimetasid, mis me koos olime täna?
Täpselt nii me olemegi nimetanud, et ümarlaud, koguduse rajajate ümarlaud.
Ja ka see laud oli tegelikult täiesti kandiline, ma vaatasin, et täitsa 90 kraadised nurgad, aga see meelsus, mis selle laua taga valitsemise juures oli, oli küll selline mu meelest väga ümmargune või ütleme, meeldiv, ütleme isegi julgustav. Kui olid ka küsimused, siis need küsimused olid pigem nagu sellest poole pealt, et kuidas edasi aidata ja kuidagi väga positiivne õhkond isegi. Ma võiks öelda, et täna on parim religioosne või kristlik selskond või evangeelne selskond, ütleme kus rajajad, kes ei sikuta sabast, kui kellegi hästi läheb. See on täiesti ebaeestilaslik, aga mis veel ämmastas ju meid see, et või mind ämmastas, et meie töökeel oli täna ingliskeel, mis tähendab seda, et väga palju on ikkagi välismaalasi selles protsessis kaasas osalemas, et uusi koguduse rajada Eesti maale.
On tõesti, ma arvan, et võib öelda umbes, et 50% ikkagi inimestest, kes tunnevad mingil moel kutsumus selles töös kaasa lüüa, on kas nüüd nii-öelda kodustatud eestlased või siis alles selles nii-öelda protsessis osalevad, et on leinud ja rajanud kodu endale siia Eestisse, aga et tõesti on palju välismalt tulnud inimesi.
Mitte ainult Ameerikast.
Jah, ka Euroopast üha rohkem on.
Isegi ma sõnud Rumeeniast.
Teodor Punescu jah, töötab nüüd vähemalt 2 aastat ristel, et tema on selline koguduse raja ja Rumeenias, Bukarestis, kus nad on rajanud ühe sellise ka noorema ja väga sellise väljapoole suunatud missioonimeelse koguduse oma vennaga. Nii et, ja samuti ta on juhtis siia nii ühte sellist koguduse rajate võrgustiku, mis Rumeenias tegutses just.
Ja tol oli näha ka, ütleme siis sealt Rumeeniast idapoole või on idapoole, siis Panainti on Moldaaviast siis, et 2 sellist sealt kandi poissi, ma ei tea, mis keeles on rääkis, kui inglise keeles, mitte rumeeni keeles oma vahel, aga põhimõtteliselt nad on tulnud siia, üks siis on osaline Lõuna-Eestis ja teine siis osaline Põhja-Eestis koguste rajamisel.
Ja see on huvitav tegelikult üldse, kui vaadata nagu kui käia ka Eestist väljaspool ja nii mõelda, tegelikult siis ikka näeb seda Jumala kuningriigi toimimist küll selgelt, et Jumala kuningriik on laiem kui üks kogudus, on laiem kui ühe riigipiirid, et tegelikult et selles mõttes tasub täitsa Jumalat ikkagi usaldada, isegi kui me sellest aru ei saa, et ta näeb nagu see, tema näeb hoopis mingit suuremat pilti ja liigutab tükke ühes kohas teis, ühest riigist, ühest kontinentilt teisele, et selles mõttes on alati põnev nagu vaadata ja ise ka tead, et sa oled osa ühes suuremast loost, et kui sa ise ei püüa kramplikult kontrolli omada, et siis on see põnev seiklus tegelikult, millele Jumal meid viib.
No siin oled nüüd südamise saanud üldse aegalt kokku koguda, nii-öelda koguduse rajajad. Kas eestlaste osalus määr, võiks nii-öelda, on sinu jaoks piisav või on midagi siin vaja seda arendada, ütleme, kui me alustame sellest poolest inimresursist?
Ma arvan, et eelkõige igal inimesel on oma südamekeel, hingekeel. Ja ma usun, et eelkõige kõnelevad seda keelt need inimesed, kes räägivad sinuga sinu emakeeles. Ja kindlasti pikas perspektiivis selleks, et Eestimaale saaks üha rohkem ja rohkem kogudusi rajatud, seda peavad tegema ikkagi eestlased. Aga nagu me organisatsiooni juhtimisteoorias tihti teame, et asjade käivitamiseks, asjade käima lükkamiseks on vaja ka väljaspoolt jõudu, väljaspoolt seda energiat sisse nagu panna. Ja ma usun ka, et Jumal teab, mis ta teeb, et ma usun need inimesed, kes praegu siin on ja kes tunnevad seda kutsumust, et need ei ole nagu lihtsalt seda pähe võtnud, vaid see on ka osa sellises suuremas, kui me mõtleme koguduse rajajate liikumise peale. Et siis ma usun, see on praeguses faasis vajalik, pikas faasis ma näen muidugi, et eestlased peavad rajama koguduse nii Eestis, aga loodetavasti ka väljaspool Eestit.
Ja põhimõtteliselt ka, kui me mõtleme selle peale, et Eestimaal on 30-40% teistkeelt kõnelevat elanikkonda, mis tähendab ka mitte ainult ju vene keelt kõnelevad, vaid see on ju teisi keeli ja võib-olla kui me vaatame seda arengut, võib-olla mine tea, mis keelsed inimesed siia tulevad, et siis parem oleks, kui just nende oma keeles olevad isikud rajavad seda keelt rääkivaid kogudusi, mille keskel nad elavad.
Ja ma arvan, üldse see järgmiste aastate ja aastakümnete jooksul me peame kohanema üldse ja üleüldselt teissuguse situatsiooniga, kus riigi piirid, kogu kultuuripiirid isegi hägustuvad ja globaliseerumine nagu jõuab ka nii-öelda kristlikusse maailmasse veel rohkem, kui ta seda praeguseks on jõudnud, aga ühelt poolt see tähendab seda, et see, mis sa teed lokaalselt, võib ületada riigi piirid väga kergelt tehnoloogia abil. Nii et sa võid rajada koguduse Eestis, aga see mõjutab inimesi hoopis väljaspool ka. Ja samas teispidi me võime näha sellist liikumist, kus praegu tegelikult Euroopa kõige kiiremini kasvavad kogudused on immigrantide kogudused erinevates maades. Nii et selles mõttes on ka üks selline globaalne nähtus. Nii et tegelikult ma arvan, et me ei oska väga hästi ette isegi näha kogudustena, mis on see olukord 10 aasta pärast, 20 aasta pärast ka siin Eestis, üsna teissugune kindlasti kui praegu.
Mis ikkagi tähendab teatud mõttes, et see ühiskonnakiht, kes on teatud surve all, on nagu ärkamisele aldim, kristlikul ärkamisele, kui need, kes on üks pärismaalased, kes tunnetavad kas oma võimu või rahulolu sellega, kus nad elavad.
Ja see on huvitav kristlikus ajaloos, ju me näeme tegelikult, et üldiselt ikka seda printsiip, et Jumal liigub kõige rohkem tagakiusu keskel. Et seal, kus inimesed ei saa enam mugavustsoonis olla endal, kus nad peavad astuma territooriumile, kus oma tarkusest ja oma turvalisusest jääb väheseks. Ja sa vajadki rohkem Jumalat. Sa vajad Jumal, et noh, ma vajan sind täna, minu perekond vajab sind rohkem, rahvana me vajame sind rohkem, et tundub, et jah, et see printsiip toimib jätkuvalt, et tagakius on siiski raske, aga samas toob ka mingisuguse õnnistuse.
Aga sellega seoses ma hakkasin just praegu võib-olla mõtsin, et võib-olla see on täitsa vale mõtega, et kui on praegu pressing, ühiskonna pressing teatumades ka kogudusele hakata nagu liikmeks võtma teistsuse seksuaalse orientatsiooni inimesi ja üldse selline soovõrdsus ja kõik sellised minu mõelest täiesti ebapiibelikud ja mõtetud rabelemised. Ja kui vaadata, ma olen vaadanud just neid ka ühiskonnas, kas siis Delfis või Postimees neid kommentaare seal, siis tegelikult võiks öelda 75-80% on nagu pigem nagu vastu sellele survele, mida ühiskond nagu tegelikult meedia pressib. Ja mõtlesin, et kas see oleks äkki koht, kus tegelikult kogudus saaks näidatanud oma kvaliteeti?
Jah, ma ei tea. Ma usun, mida me peame kogudusena tegema, kui me peame pidevalt olema tundlikud Jumala juhtimisele. Ükskõik, mis olukord on, ükskõik, keda tagakiusutakse, ükskõik, kas meid tagakiusutakse, et olla päevas päeva hetkest hetkesse nagu kuulamas.
No tagakiusutakse heteroid, põhimõtteliselt ju. Neid, kes arvavad, et abielu on mehe ja naise vahel. Need on praegu sattunud ühiskonnas teatud põru alla, et ja kui sa nii seda ikkagi ülendad, siis sa oled veel suurema surve.
Jah, no, kas see nüüd päris tagakius hetkel veel on, eks ta on selline võib-olla jah, meedia pandud selline silt, aga et noh, nagu sa ütlesid, ühiskond üldiselt oma vist teissugust arvamust veel, aga eks ole jah, selline asi, milles me peame leidma oma, ma ei tea, ka sõnumi, mis on nagu konstruktiivne, ma arvan, et me ei saa ka lihtsalt öelda täpselt, et ja noh, mida paljud on öelnud, me ei saa öelda, mille vastu me oleme, vaid mille poolt me oleme ja teha seda läbi armastuse. Ja noh, ma ikkagi jõuan tagasi ikka jälle sinna Jeesuse isiku juurde oma mõtisklustes ja ma ei ole nii tark mees, aga mõtlen, et Jeesus kutsuti kogu aeg patuste sõbraks. Ja kes oleks tänases ühiskonnas patuste sõber? Kes oleks kirikus ilmas patuste sõber? Kas minu kohta ütleksite, et ma olen patuste sõber? Ma ei tea. Tihti patuste sõber võrdsustakse patustajaga, aga me teame, et see on erinev. Nii et absoluutselt kirikul praeguses ajastus Eestis on unikaalsed väljakutsed, millele me peame vastama, reageerima.
No, mis need on siis? Võid sa seda nagu avada, ütleme, et teil raadikuule on, tema on ühe suure koguse liige või väikse koguse liige, on seal mõnuses rahutsoonis, kus väikselt kogunetakse. Ehk nagu me viimasel seminaari sessioonil, mulle meeldis see, et see on kogunev kogudus. Ta koguneb kogu aeg, mõnikord on ta siuke piiratud koosseis või ütleme kindlaks määratud koosseis. Sinna ei sattu kunagi uusi. Mm-hmm. Ja siis seal ta rahulikult vegeteerib.
Ja minu mõelest tegelikult sa enam-vähem sõnastasidki ära selle, mida mina olen tegelikult no, selle suurima väljakutsena kogudusel, ongi see, et me oleme 20 aasta kaugusel väljasuremisest kogu aeg. Et kui midagi ei muutu, kui meie põlvkond ei jõua uute inimesteni, meie ühiskonna, mille on iga kord erinevad valupunktid, olgu see siis samasoolist abielud, olgu see siis, no mis iganes, orjapidamine mõni paar sada aastat tagasi, mis iganes need võivad valupunktid olla, aga et kui meie ei jõua selle ühiskonna, nii kes küsib neid küsimusi, kes esitab neid probleeme, siis tegelikult kogudus kui selline sureb välja. Ja õnneks tänu Jumalale, Jumal on ustav, see on tema kogudus ja tema kõige raskematelt aegadelt on siiski koguduse alles hoidnud ja küllab ta teeb seda edasi. Aga samas, noh, ma näen, et see on tegelikult lõpuks ikkagi see kõige suurem väljakutse, et kuidas Jumala rahva on elada tänases päevas. Nii et see sõnum Jumalast, kes on otsimas inimest ja inimkonda jõuaks aru saadaval viisil inimesteni, kes võib-olla ei oska isegi küsida, otsida, et keegi on seal, kes neid otsib.
Ja hetkud anda selline väike pausikene kuulajatele, et ta mõtliks, mis on, aga siis pärast muusikapala annaks äkki mingi vastuse ka.
Missiooni kainuudil.
Missioonikandi saade eetris räägime koguste rajamisest üldse koguduse kasvust ja sellest õhkonnast, mis sellega seoses on. Peep Saar, Tartu Riste koguduse üks pastoritest. On see nii või kuidagi kutsu või on teil juba nii vanem pastor olemas?
Ei, meil vanem pastorit ei ole. Me üritame kasutada sellist termin nagu üks ristekoguduse vanematest, et vanemate kogu poolt juhitud kogudus, et jah, üks vanematest.
See on juba midagi sellist nagu esimesel vabariigi ajal, vaid selle esimest tsüklis olid koguduse vanemad olidki need koguduse vanem. Mm-hmm. ja ma vist, mulle see nii meeldib ja siis vist isegi kiriku juht oli ühend evangeelium kristlased, oligi lihtsalt koguduse vanem. Või koguduse vanem või ma ei tea, mis seal oli kuidagi niivisi. Et ei olnud mingisugused spetsiifilise sõnu, preester, piiskoop, pastor, oli lihtne koguduse vanem ja nii oligi. Oled sa kõige vanem koguduses?
Ei ole kõige vanem, aga sa mõtled nagu koguduse liikmetest või
No liikmetest sa oled raja ja seal ei saa midagi öelda, aga nii vanuse poolest.
Ei, ma ei ole kõige vanem, ei, jah. Ametlikus liikmeskonnas ega ka kogukonna liikmete hulgast ei ole kõige vanem. Üks kindlasti seal nagu ülemises kolmandikus, jah, seda küll.
Nii et ikkagi põhimõtteliselt noorte kogudus?
Loodame, et kristlik kogudus või kristuse kogudus, aga enamus on jah, seal 30. Lõpuni vast sellised on see enamus rahvast.
Üks inimene, kes elab Mustamäel, ütles ka, et ta tuleks elav kivisse küll, aga ütleme, seal on teil liiga noored nagu. Ma ütlesin, et kui sa mind 58 nooreks pead, siis küll. Nii et tere tulemast ja oligi kenasti seal tundis, muu meeles tundis ennast väga mugavalt. Nüüd enne muusika pausi ikkagi me ütlesime, et me anname vastuseid. Ja meil on hea nüüd põhimõtteliselt ju saaks nagu vabandada, ega meil ei ole vastuseid. Sellest arengust ja mida me peaksime tegema, et inimesed võiksid kuulda evangeeliumi. Kuidas siis tegelikult, ütleme, sa saad oma koguduse näitevaral ja samal ajal ka võibolla seda, mida sa kuulsid nüüd, ütleme, koguduste rajajate kogunemisel. Mis toimub siin Eestimaal praegu? Mis areng? Kas need kohad, kus praegu koguduse rajatakse, on nad elevil? Kas need kristlased selles piirkonnas, kes elavad, sõidavad ikka pikki maid, et minna sinna traditsioonilise stabiilsesse kogudusele asemel, et oma kõrval hakata toetama koguduse rajajat? Või mis seis on?
Ja ega me täna sel koguduste rajajate ümarlaual kindlasti sellist kõike hõlmavat ülevaadet ei saanud, mis toimumas on ja mida Jumal tegemas on, aga et küll kuulasime mõnda lugu lähemalt, et mis on toimumas Laagri koguduses, mis on toimumas Tallinnas siin Serve the City kaudu ja selles tööharus ja samuti kuulasime ka Miss ja Tei koguduse lugu ka siit Tallinnast. Et selles mõttes mingisuguse ülevaate sai ja noh, eks elu on alati selline, et muidugi on raskused ja on rõõme nagu alati ja mõnes kohas ühte rohkem kui teises. Ma julgeks öelda, et mis on muutunud viimaste aastate jooksul Eestis kristlikul maastikul on see, et nagu sellist elu heas mõttes minu meelest on juurde tulnud ja võibolla ma eksin, see on minu vaatenurk. Aga kuidagi on sellist rõõmu selles, mis Jumal on tegemas ja see on ka põhjendatud, et Jumal ongi tegemas midagi ja kutsumas üles inimesi andma oma vanus selle koha peal, kus tema on, mõne jaoks on see kogudus rajamine, mõne jaoks on see oma elu elamine olemas olevas koguduses, aga teha seda täiega, nagu Kristuse järgi peaks. Nii et selles mõttes neid lugusid on palju minu meelest ja kui vaadata, mis toimub nooremas põlvkonnas, siis tundub, et sinna on sellist julgust tulnud rohkem kui varem, kui siis, kui mina noor olin. Või nagu julgus mõelda, võib-olla isegi neid kategooriaid ja mõelda nagu teisiti, et näha ka, et ka vaimulikus sfääris, mis peaks olema mu elu kõige olulisem sfäär tegelikult, et kas seal on võimalik võtta riske, seal on võimalik minna ja öelda, et ma olen valmis endas kõik andma, mitte ainult raha maailmas, mitte ainult selles, et ma pean majanduslikult saavutama midagi. Ma näen noori, kes tahavad seda teha, seda saama vastuda, seda teed valida. Ja eks näist, mis nendest lugudest välja tuleb. Aga ma usun, et mitmed põnevad asjad tulevad välja.
Aga mis sa arvad, et kas kogudus peaks orienteeruma täna rohkem kasvule või rajamisele?
Ma ei oskaks nüüd ühte teisest lahutada nii hästi. Ma arvan, et kasv ja rajamine on seotud oma vahel. Isegi kui olemasolev kogudus rajab, ma usun, et olemasolev kogudus kasvab rohkem läbi selle. Nii et ma kuningriigi, Jumala kuningriigi põhimõtted on teissugused kui finantsmaailma põhimõtted.
See on selge.
Et kui sa annad, sa saad rohkem ja tagasi. Ja ma usun selles mõttes, et me peaksime nagu lahtiste kätega olema Jumala. Et Jumal, kas sa tahad meid kogudus kasutada selleks, et saata kedagi välja, võibolla mind välja, või sa tahad, et me selles kohas, kus me praegu oleme selle kogukonnana, teeksime midagi teisiti, muudaksime midagi, annaksime rohkem sulle üle, et sa saaksid meid üles seitada rohkem. Et võibolla lihtsalt sellist nagu valmisolekut anda, avada ennast oma annid oma aeg, oma ressursid Jumalale ja vaadata, kuidas ta konkreetselt igat ühte meist tahab kasutada. Sest ega see koguduste rajamine ei ole ju mingi privilegeeritute või kuidagi eriliste inimeste kategooriasse kuuluv lõbu, vaid see on nagu, see on me kõigi osa kristlastena, et iga terv asi palju neb kasvab, seda me näeme looduses igal pool, see ei ole nagu, et ainult osad tammetõrud kasvavad, kannavad uut vilja ainult. Tegelikult igas ühes on see potentsiaal olemas, igas ühes meist on olemas see potentsiaal, et Jumal saab sind kasutada selleks, et tuua kedagi Jumala juurde või tuua mingit inimgruppi Jumala juurde või et rajada midagi. Nii et ma usun, me peame nagu võib-olla mingid paradigmad muutma, et koguduste rajamine ei ole professionaalid eriala ainult või ei ole koguduse kasv ainult professionaalid eriala, vaid see on tegelikult minu vastutus ja minu võimalus samat moodi.
Kuidagi mul jäi selline mulje, et Tallinnas on see koguduse rajamine ütleme, läheb üle kivide kändude. Põhimõtteliselt kuidagi nagu võib-olla see koguduse rajaja Tallinnas ei ole saavutanud seda või leidnud üles seda õiget valemit, kuidas tegelikult koguduse rajamine pöörata ka kasvule. Ja mul mõnikult, kui ma vaatan seda Eesti maastikut, siis seal Tartus, kus on nagu hoopis rohkem nagu selline väga selge geograafiline piirjoon ja kuidagi need koguduse rajad tunnevad ennast palju turvalisemalt. Mhm. Siin Tallinnas nagu sa ei tea, kust haarata. Ma ise kogun sama, et ma nagu Mustamäel olen otsustanud elavakiviga tegutseda, aga kuidas saavutanud inimesi, mul Viimsis oli mul väga selge, Raplus on mul ka selge ja seal hakkas tulemusi ka tulema. Ja inimesed tulid ja ma tean, kes oli see inimkond. Ja korraga ma seisan nende suurte majade vahel ja mõtlen, ma ei oska. Täiesti, mõnikord ka täitsa läbipõrund tunne. Ja siis tuleb üks selskond kokku, kes on ennast nimetanud elava kiviks, me püüame veereda ja ma ei ole väga kindel, et kas me veereme. Vähemalt kolinad me küll veel ei tee. Et kuidas sinul Tartust ütleme vaadates tundub, et kas see Põhja-Eesti või ütleme konkreetselt Tallinn siis? Ma näen, et siin laagris külas on oma piiridega, teatud kindlad inimesed, kes seal elavad ja tead, keda nagu saavutada ja ütleme siin Sakkus võiks olla Sauel ja need on nii kindlad formaadid, et ega sul mingit valemit, tead valemit ei ole.
Ei valemit mul kindlasti ei ole, kellegi vist ei ole valemit olemas selliste asjade jaoks, sest iga kontekst on erinev. Ma lihtsalt mõtlen tagasi sellele, kui mina olin teismeline ja noor, kuskil 15 see oli 15 aastat tagasi. Ja. Siis ma mäletan, räägiti Tartust, et Tartus on selline kivine pinnas, kus vaimulikult kõik on surnud, et ega seal midagi ei juhtu. Selles mõttes seal ei ole võimalik, ei ole vaimulikult elavad kogudused on just Põhja-Eestis või Lääne-Eestis. On. Et see on huvitav, nagu vaadata, et huvitav, kuidas praegu nähakse neid asju.
No ütleme see sama näide, mis ütled, et kui ma Raplase läksin, siis mulle ka ohjat, et ära mine, see on kõige külmem, vaimulikult kõige tuimem paik. Ja ometagi seal oli nagu, kui ma sinna jõudsin, nagu hoopis nägin teise asju. Mm-hmm. Aga võib-olla see pankrotti tunne peaks ka olema enne, kui midagi Jumal tegema saab hakata.
Seda kindlasti. Jumal saab siis tegutseda, ja kui me oleme jõudnud ise enda lõppu, et siis on Jumal algus kätte jõudnud. Aga et, ma usun, et vaadates, mõnikord mõtled Tartust jälle Tallinnat vaadates, mõtled, et noh, küll Tallinnas oleks lihtne. Et siin saab teistele asjadele mängida kui Tartus, et noh, siin saab luua sellist teistsuguste asjadega sellist, mitte nüüd edu, aga jõuda inimesteni võib-olla, aga ma olen kindel, et igas kontekstis on omad konkreetsed väljakutsed ja kindlasti sellised, nii-öelda, mida me eesti keeles nimetame magalarajoonideks, et see on jälle täitsa teistsugune väljakutse. Küll aga kui vaadata nagu muu maailma konteksti, siis Tallinn on ka väike linn selles mõttes, et ja vaadata, et kogudusi rajatakse erinevates kontekstides, erinevates igasugustes demograafilistes, geograafilistes tingimustes, et see annab lootust, et on võimalik igal pool ja tänu lõpuks Jumal on see peamine koguduste raja ja mitte meie. Et ma ei tea, mõnikord kividega, noh, elavas kivis sa rääksid, et noh, me teame, kuidas kivisid kaevandatakse ka, et eks seal tuleb kõvasti pauku teha ja dünamiti kasutada vist ja siis mõnikord ongi vaja seda jõudu ja momenti ja nagu rohkem.
Muidugi lihvimiseks.
Aga muidugi lihvimist on kõvasti vaja.
Missiooni kandja.
Kui me räägime seda, et kogu kristlaskond teatud mõttes elab ju sellise noh, Jeesus tuleku ootuses. Me ikka kuuleme kogudustes, et Jeesus tuleb varsti ja me vaatame Iisraeli poole, mis seal toimub. Seal lüst olid ju üksed ärevad ajad. Palestiinased tahavad oma riiki, võeta oma riiki teha Iisraeli territooriumile sisuliselt nagu ajaloolises suures mõttes mõelda. Ehk nüüd läheb pingeliseks ja ehk nüüd tulebki Kristus äkki. No mõni ütleb, et ei ole ka mõtted väga rabeleda. Samal ajal ma mäletan, oli see ligi 30 aastat tagasi, kui mul õemees Abellus hakkas maja ehitama, mõtlesin, et sa oled igane loll, et Jeesus tuleb varsti kohe, et ei ole vaja pastoritel, tema ainult korter elamutes võiks peaks elama ja nüüd on juba 3 maja ehitanud vahepeal. Kristus pole kuskil. Tundub, et teatud meeleolud ei aita kaasa, ütleme sellise evangeliseerimisel, et kas me, kuidas see kristlaskond tundub, et peamine suund peaks olema ju kõige, ütleme, elevustekitavam ja rõõmsam hetk, kui mõni inimes on päästetud. Et kui suur osa sellest seltskonnast, ühed ütlevad, et 15 000 tõsikristlast on Eestimaal ja mõni ütleb, et 300 000 kristlast ja erinevate konfessioonide vahel ära jagatud. Kui palju see seltskond peaks nüüd olema erutatud hingede võitmisest, kas siis läbi koguduste rajamise kaudu või siis koguduskasvu kaudu?
Jah.
Ka oma ressurssidega kaasa tulles.
Ma ei tea tõesti, millest muust nagu väga põnevil olla, kui sellest, et ma saan olla osa sellest, mida Jumal on tegemas. Kõik muu tundub niivõrd nagu poolik ja mitte midagi kuhugi viiv. Samas ma usun, meil on antud isegi suurem mandaat, kui ainult hingi võita piiblis, vaid meil on antud mandaat olla osa lugudes, mille käigus inimesed muutuvad selliseks nagu Kristus, et teha tema jüngreid inimesi, kes tema sarnased on. Ja kindlasti nii-öelda hingede võitmine, evangelisatsioon, Kolgata ristini jõudmine on üks osa sellest, aga see mandaat on suurem kui see ja jätkub sealt risti juurest edasi. Noh, see ongi ainuke asi tegelikult, mille vili jääb ju, me teame seda, kui me, noh, teoreetiliselt me teame seda kristlastena, kõik ütleksime enam vähem õige vastuse selle koha pealt, mida ma peaks tegema, aga me süda seda ei usu, sest et me südant panevad põnevile hoopis muud asjad, mis on võib-olla käega katsutavamad, mis iganes, aga ma arvan, et tõesti nagu suur osa sellest on see, et me pole kogenud seda. Mida tähendab seda, kui Jumal saab mind kasutada kellegi elus? Mis on siis, kui ma astun välja riskides ja pannes kaalul enda uhkuse või sellise, võin jääda rumalasse olukorda ja kui siis Jumal tuleb läbi ja teeb midagi ja Jumal on ustav ja kui Jumal saab mind sellisena vigasena puudulikuna, nagu ma olen, kasutada kellegi jaoks, millegi jaoks, siis kui sa oled seda kogenud, ma arvan, piisavalt, siis see hakkab sind suunama ja motiveerima.
Aga kas see ei ole teatud seltskonna pärusmaal, sellised lugusid läbi elada ja siis pärast teistel rääkida? Et see ei olegi võib-olla kogu kristlaskonna väljakutse. Sina teed sellised lugusid, räägid, sa võid ilmselt siin tunde rääkida lugudest, mis on kas või riste kogutse kaudu toimunud. Ja ütleme, Jakob Remmer, kes seal kõrval teil Tartus ka, võiks olla küll piisavalt juba kogutusi ka kasvab ja võiks teine päev rääkida lugudest. Ja ütleme siin Tallinna poolt või kuskilt Ida-Virumaalt või kuskilt X koha pealt või sealt Saarde pealt Lõuna-Eestis Pärnust. Mujalt nagu on teie aeg.
Ja võtta, see on see, et ja see läheb lõpuks sinna, et jah, see kristliku töö tegemine on professionaalide eriala, kes valivad selle täisajaga tööks endale, kes on vastava haridusega ja mina olen lihtsalt selline noh, inimene, kes usub usub, mul on isiklik suhe Jumalaga ja noh, sellest piisab, ma olen oma kodus usklik ja nii edasi. Vaat seda arvamust ei näe kuskil me piiblist, seda ei ükski piibliteks, me ei näe küll, et kinniteks. Jumal pole kunagi otsinud mingit teatud üht inimest või teist inimest, vaid ta on otsimas rahvast, kellele tema saab näidata oma au ja kellel kaudu tema saab näidata oma au kogu maailmale.
Professionaalselt käid testimast Kristust tegelikult kogu aeg.
Jah, jah. see on siis, kui me nagu kuidagi, ma tunnengi sellepärast, mis ma tunnen, et minu enda jaoks suurim vajadus, minu koguduse ja ma arvan Eesti kristlaskonna jaoks on ikka jälle suurim vajadus see, et me jõuaksime, et see evangeeliumi suurus meist kasvaks, et see ei ole mitte asi, millele ma ütlen ükskord oma elus jah, vaid et see jääks kasvama minus ja see suunaks ja motiveeriks ja muudaks mind päevast päeva, et ma ei saaks enam istuda oma tooli peal, et ma ei saaks lihtsalt tarbija olla, sest et kui ma näen, kes Kristus on, mis tema on teinud minu jaoks, kuidas Jumal rebis ennast avali selleks, et mina võiksin temani jõuda ja tänu sellele ma julgen ennast avali rebida nende inimeste keskel, kelle keskel mina olen. Et kui see evangeeliumi suurus meis kasvab, siis ühelt poolt see toob meis esile sellise alandlikkuses, ma näen, et noh, minus ei ole midagi tegelikult väärt, ma olengi patune, rohkem patune, kui meie arvatul on osanud. Aga samas annab see mulle kindluse, julguse, sest ma olen rohkem armastatud, kui ma kunagi arvanud olen, et ma olen armastatud. Ja ei rõõmu selle keskel, sest vaata, kes ma olen kuninga poeg, kuninga tütred olema. Et kui meil selline identiteet on, siis... Ma tegelikult näen, et Kristust vastuvõttes ma olengi loodud, mul on antud uus identiteet, mitte ennast teenida, mitte mina ei ole enam kuningas, vaid tegelikult ma saangi elada kui no, Kristus evangeeliumi identiteediga. Nüüd ma olen Jumala perekonna liige, ma olen teenija, kes teenib ühiskonda minu ümber, ma olen Jumala kuningriigi saadik ja ma olen lõpuks Jumala ülistaja kõigega, mis ma teen. Et ma ütlen, et kui inimene saab... See evangeelium on kasvav suurus, siis ta hakkab need identiteeti välja elama ja siis me kogudused hakkavad muutuma ja kasvama ja rajama ja ma usun, see on suurim väljakutse meile.
Missiooni kandja.
Sina julgustad oma kogudusse, et risti jälitame ja on mõningad üksikad kogudusse veel, kus on üks, nagu ütleme, äksenit täis pastor. Ja ütleme, koguduse liikmed vaatavad koguduse vanema peale ja ütleme, ma tahan sama suunale. Nii kui sa võtled, kas või EKP liidu vastu lünd kõik rivisse. No täna oli ka üks vist Kunda tööpunkti ehk uue koguduse rajatava pastori tööjuht. Ütles seal ühelegi meile, kuule, mis sa mossitad? Noh, kohe hoobilt muutus pale, läks rõõmseks. Et kui palju meil teelt tüüdegijatest on näoilmega, mis pigem nagu mossitab ja mis ei tõmba üldse ligi ja kui palju on need teise, kes siis nagu säravad ja kelle on kes täis lugusid nii-öelda, mitte neid ajaloolisi aastataguseid, vaid täna, mida Jumal täna teeb.
Võt, ma arvan, et sa kirjeldasid mind siin. Ma arvan, mina ei ole selline naeratav ja noh, välja voolav inimene. Et mul just öeldakse, et kui ma mõtlen ja ma olen pigem selline, mul tekib kulmude vahele selline korts ja inimesed julgib minu juurde tulla ja ma ise tunnen, et see on suurim koht, kus mina pean kasvama, on just see, et ja suurim evangeeliumi tunnusmärk minu elus on see, kui seal on rohkem sellist ülevoolavat rõõmu ja noh, naeratust, et mitte sellist kogu aeg mõtlemist või pingel olemist. Et ma arvan, et ma ise ei ole üldsegi seal mitte. Aga me ei pea püüdma saada ainult oma pastorite sarnaseks, vaid ma loodan, et inimesi on palju meelus, kelle sarnaseks me püüame saada. Ja minul on täpselt samad inimesed minu elus, minu tavalised koguduse liikmed, kelle mõtlen, oleks ma selles asjas samasugune kui nemad. Ja see ongi see koguduse ilu, et koguduse vanemad või pastorid ei ole sellised koguduse pead või noh, selline, kus koguduse täius on kokku võetud. Selleks me teame, et on ainult üks, kes on peas, on Kristus, kelles on koguduse täius ilu kokku võetud. Aga me oleme sellest pingest vabad. Me oleme inimesed, meil on omad vead. Loodetavasti me kasvame koos Kristusega päevas päeva ja muutume tema sarnasemaks, aga võibolla seda ma enam ei tunne, seda pinget nii palju, et ma pean olema keegi, kes ma ei ole. Ma pean olema täiuslik, ma pean olema see... keegi teine kui
Super,
Peep.
Superman, ja.
Ma ei ole seda, ma tean. Ja ma püüan, ja selleks ma vajan inimesi, kes minu ellu räägisid tõtta armastuses. Nad ei pea olema minust üleval pole inimesed, nad võivad olla minu vennad nii-öelda hierarhias, võibolla hoopis madalamal. Me oleme samas grupis elame oma usku välja ihastes seal, kus mina elan. Ja nemad räägivad minu ellu tõtta armastuses, et selles mõttes me püüame vähemalt ristel küll pastorid või koguduse vanemad ei ole kuidagi teisest liigas selles mõttes, et nad on kuidagi teissugused selles täiuslikuse tasandil.
Aga kas on nüüd mall, mida tasuks nagu jäljendada? Või on üks teine mall, kus on selgelt preester ees ja tema teab, tema on, tema ütleb, tema määrab ja ma küll ei oska ühtegi head näidet tuua praegu ütleme taolise koguduse kasvava koguduse kohta, aga võibolla on.
noh, Aafrika kogudused on väga sellised hierarhilised, ma arvan, ja seal nad vist kasvavad ka, nii palju kui ma olen kuulnud, aga et Eestis ma ka väga ei tea sellist kontekste, aga mis mina näen küll, et Uue Testamendi koguduse pilt annab ikka põhjus pigem sellele, et on üks, kes kellele me allume, Jeesus Kristus, ja siis on kogudusel antud erinevad vaimuannid, apostlid, profetid, evangelistid, õpetajad, karjased, nagu Efesus 4. Paulus räägib, ja need on antud selleks, et kogu kogudust üles ehitada, ja siis kogu kogudus kasvab tõtt rääkides armastuses selles, et nad üksteist hoiavad üleval ja kasvavad täis ja mõõtumööda ja ei ole enam igast tuules kõigutatavad. Ja tegelikult me ikkagi koguduses näeme Uues Testamendis küll sellist, mida me usume vabakogudustena siin radikaalse reformatsiooni järeltulijatena, et kõik inimesed selles mõttes on jumalas võrdsed, igal ühel on erinevad annid, oskused, jumal saab meid kasutada üksteis ülesehitamiseks, aga ei ole sellist eliiti, ei ole sellist, noh, sellist seisust nagu, see on minu arus, on võibolla see on puudulik, aga noh, see on see, kuidas me tahame toimida ja
no jah, ütleme, selle mõttes nüüd küsimus ongi, et kui me nüüd seminaris õppisime, seal üks Praha Baptisti seminari rektor käis meile rääkimas, kahte pidi küll nüüd karja liigutada, kas karjan läheb ees karjaga taga või karjan läheb taga, lükkab karja ees. Ma käisin just üks päev muusikakülas ja vaatsin, seal oli ka üks karja lambaid, polnud üldse karjast, seal oli see elektrikarjus mingi traat karjast ümber, mõttes see piibli näide nüüd. Ja nüüd kõik teavad, et tänapäeval ei ole enam karjased Eestimaal. Võibolla ma ei teagi, kus need karjased veel näeb, võibolla Palestiinas kuskil. Mm-hmm. Aga Eestimaal enam ei näe, ütleme, põhimõtteliselt karjad on suured, lambad on vägevad ja elektrikarjustega. Et kuidas me nüüd muudame neid oma piibelike näiteid, ütleme, ka sellises kasus või ütleme, ja noh, mis puudutabki ütleme, kas jüngriks tegemist või siis lausa uusi tallesid tekitada.
Ma arvan tegelikult, mis sa kirjeldasid, see elektrikarjus on tegelikult väga tabav näide, sest et mis ma olen natukene mõelnud ja natuke ka uurinud lihtsalt tehes küsitlusi inimeste keskel siin just ka nooremas põlvkonnas kuni 30 aastases Eestis ja üle maailma tegelikult just selles globaliseerumise trendis me näeme tegelikult, et paljude inimeste reaalsed karjused on elektrikarjused, ehk läbi tehnoloogia nad tarbivad maailma parimaid jutluseid, ülistuskogemust, pühapäevased teenistusi, et tegelikult see, et nad käivad kuskil kohalikus koguduses kui üldse, see on pigem selline noh sõprade pärast, see on selline noh mingisugune kogukond kus olla, aga selline karjused, kelle õpetuse all nad on kuskil hoopis mujal, elektrikarjuste kaudu tuleb see nendeni ja ma näen sellest tegelikult väljakutsest kogudusele, et ja ühe enam nooremas kasvavas peale tulevas põlvkonnas, et see võib näiline tunne olla, et need inimesed on meie kogudus ja meie õpetuse all, tegelikult nad on hoopis mujal. Aga mida, ja ma arvan, et see on okei. Ma arvan, et peame laskma vabaks mingid asjad. Ja see ei ole nagu see ohukoht. Väga häid jutlustaja, väga head teoloogiat on maailm täis.
Aga siis nagu soovitada, ikkagi võiks neid teise karjasid?
Jaa, ma arvan, mina küll soovitan, absoluutselt, sest ma tean, et mina olen üsna limiteeritud selles, mida mina oskan öelda, kuidas ma seda ütlen. Palju paremini oskavad osad inimesed öelda, keda ma julgen soovitada. Aga mida ma tean, tehnoloogia ja elektrikarjus kunagi asend on see kari ise, see kogukond. Ja vaat siin seda me ei saa välja delegeerida. Ja ma usungi järgmise 10 aastate jooksul see koguduse peamine rõhuasetus ja mõttekoht on see, et kas ja kuidas me oleme kogukond, kuidas me räägime tõtt armastuses, kuidas me oleme see jüngerluse keskkond, mis ei ole ainult see teadmised, mis ma saan jutlustest või õpetusest või see kogemus, mis on lauldes ülistus, laule, ükskõik kui hea projektsioon on või kui head kõlarid on, vaid et see on midagi rohkem, see on elu, mis elatakse koos teise eluga, kus need nukid maha hõõrutakse üksteiselt, et seda ei saa tehnoloogia asendada iial. Ja ma arvan, et see on see väljakutse, mille me peame vastu võtma kogudustena. Ja see on see peamine tunnistus ühiskonnale.
Aga kas siis see seltskond, kes on juba sees kogudses, kas siis ainult, nagu ütleme, liikme staatuses, peaksid nüüd kuidagi nagu oma mõtteviisi muutma, et kuidas tegitada seda kogukonna tunnet nendele, kes uued on? Avardama ühe poolt oma kodud, ma saan aru, kiriku, aeg ja kõik muu asjad peaksid nagu teistmoodi minema. Anname siin väikse mõttepausi ühe looga koos ja siis jätkame juba seda kogukonna mõtet edasi. Missiooniga need toimetaja Peep Saar, Indrek Luide siin vestlevad kogudsete kasvust ja kogudse rajamisest.
the lost and the unreached, for long forgotten peoples in the clutches of deceit. I'm confronted by my prayerlessness, my weapons left to rust. But if I run now from the battle, how could I ever face your son? Lives spill out like water in a barren wilderness. I've had peace in my complacency, but that season is at an end. The war that rips into my heart is the one that will ravage them. Father God, the creator of the heavens and the earth, here I am, use this vessel as a tool to do your work. Break my heart, bring me tears, help this soldier to his knees, to persevere at this commission and secure the victory. I wanna pray for desperate peoples who've never heard. Their individual lives are worth more than a cross to you. I must crucify my apathy and face the enemy. For if I don't offer my life now, I surrender to defeat. Father God, the creator of the heavens and the earth, here I am, use this vessel as a tool to do your will. Break my heart, bring me tears, help this soldier to his knees, to persevere at this commission and secure the victory. Father God, the creator of the heavens and the earth, here I am, use this vessel as a tool to do your work. Break my heart, soldier to his knees, to persevere at this commission and secure the victory.
Pray for the world.
I want to
pray for the world.
I've got to pray for the world.
Pray for the world.
Missioonikandja eetris räägime visionaarsest mõttest ja Peep Saar, Indrek Luide, räägime koguse rajamisest, koguse kasvust ja me jõudsime välja enne lugu sinna, et võibolla koguduse jumala teenistus või üldse koguduse elu peaks nagu üle vaatama, et kas kuna me näeme, et internet on täis häid jutlusi, ka ütleme meie Eesti meediakanalil on ju isegi kaks kristliku raadiot, on TV7 sealt tuleb väga heid asju ja seal TV7 kodulehel on veel super palju kuulata. Siis on üks telekanal veel, see on Life TV, kus tuleb ka Hillsongi ja ma ei tea, mida kõiki sealt kõiki saame näha. Et kas ongi vaja enam kokku tulla? Telekas lahti, hästi suur ekraaningi telekas, siis on tunne ju pärast, et me oleme nagu seal olnud koha peal. Ja ometiga sa ütled, et see ei asenda midagi väga olulist.
Ja ma usun, et bitid ja baidid ei asenda varbaid ja käsi ja sõrmi. Et selles mõttes ma usun, et jutluseid, muusikat me saame mujalt ja üha rohkem ja üha...
Kui nagu, me tahame
selle. Kui me tahame, jah, selles mõttes, kui me valime selle ja siis see tundub üha rohkem, et me oleme seal ja noh, tehnoloogia on arenenud viimase 10 aastaga nagu tohutult ja jätkab seda, selles mõttes seda ei pea kahtlema. Aga me ei saa asendada seda, et keegi räägib mu ellu, keegi tegelikult julgeb mulle tõtte öelda, kelle ees ma olen avatud ja räägin sellest sügavast asjast, sellest pimedast poolest mu südames, mis on seal.
Kas eestlane ei tahagi peitu pugeda pigem, et ta on selline varjatud?
Muidugi tahab, absoluutselt. Aga see on õigustatud või? No, ma arvan, et ei ole.
No ei ole, jah, aga ütleme, kas me saaksime luua nagu sellist õhustiku, kus selline välja tulemine ongi ahaa.
Kapist välja tulemine nii-öelda, jah.
Jah.
Ja. Ja ma arvan, me peamegi ja see on ka uudus üks suuremaid ülesanded, ma arvan, koguduse juhtkonna. Et mitte mõelda lihtsalt sellele, kuidas ühelt poolt saame uusi inimesi, kuidas me saame jõuda massideni oma sõnumiga, vaid teiselt poolt ka mõtlema, et kuidas see kogukond, mis meil on, kasvab Kristuse jüngrina, kasvab Kristuse sarnasemaks. Absoluutselt, see on väljakutse pidevalt. Juhtida inimesi ristini ja ristist edasi, teha jüngreid.
Ja nii palju vestlend olen paljude inimeste, kes on ütlesid, viinust hooliti kuni ristimiseni.
Mm-hmm, täpselt. Ja siis oled linnukene kirjas ja nimi kuskil tabelis ja on kõik. Mida evangeelsem kogudus seda kergemini see juhtub, jah? Ma arvan ja. Küll. Et siis piisabki sellest, et inimene on ristini juhitud ja siis me võime... Ja siis me näeme ka selle tagajärgi, et inimesed jõuvad nii-öelda mingi palveni, mingi otsuseni ja aasta kahe pärast on nad samas kohas kui ennem. Ja siis sa küsid, kuhu nad jõudsid, kas nad jõudsid ristini või jõudsid kuhugi mujale. Ja need on head küsimused, ma arvan, peame julgema neid küsida.
Jõudsid patuse palveni.
Ja patuse palved muidugi piiblis ei näegi. Et noh, nii edasi me jõuame nende asjade nii, et tegelikult kus vili on, seal on elu. Et me näeme hoopis teisi kategooriaid piiblis, mille järgi hinnatakse, kes on inimene, kuhu ta on jõudnud, kas evangeelium kasvab temast, kas ta saab Kristuse sarnasemaks. Et tegelikult need kriteeriumid on natuke teised, kui me, nad on natuke, ei ole nii must ja valged võibolla isegi, kui me arvata tahaksime.
Aga see kuidagi põlgkonnast sõltub. Minu kunagi ütse niivis, et noh, olen 53. aasta mees, et see minu põlgkond ikkagi selline traditsiooniline, me oleme käinud ju, me oleme kohustatud pidanud käima palvemajas, me ei tohtinud kuskil missionit teha. Ja see me, noh, meie sisse on nagu kodeeritud, nii käibki. Et ja seda minu põlvkond on veel üks jagu seal Eestimaal, kristlaskonda. Kas äkki see peaks nagu üles minema ära siit ja siis saaks alles kogudus lainema hakata?
Ma arvan, et see ei lahendaks midagi. Tore oleks, kui see põlvkond muidugi saaks koju minna oma isa juurde, aga uuem põlvkond on täpselt samasugune. Lihtsalt võib-olla mõni kategooria on juurde tulnud, et piisab, kui ma käin pühapäeval kirikus, kui ma vitsin, aga ma pean kodugrupis käima ja siis ma olen teinud need asjad, mis ma peaks tegema. Või mis iganes, et me inimest on loome alati neid noh, nimekirju asjades, mis ma pean tegema, siis ma tunnen, et ma olen hästi teinud, et Jumal nüüd õnnistab mind, ma olen teinud Jumala silmis, mis tema minult ootab. Et see... Elu on hoopis terviklikum, holistlikum nii-öelda, et kõik asjad, kõik kategooriad on ühes pundis koos. Jumal ei ole ühes sahtlis, vaid ta peaks olema igal pool mu elus. Et kui ma olen tööl, kui ma olen kodus, kui ma olen lastega mängin, abikaasakaega vedan, et ma ei saa mingid asju kinni endas panda, et ma olen Jumal oma, Jumal kasutatav igal pool. Et jah, ma arvan, see oht on igas põlvkonnas, mitte ainult nüüd selles vanemas põlvkonnas.
Aga kuidas seda, kas peaks sellest rääkima kogu aeg või nii koguduses kui ka laiemalt, ütleme, tihedamini neid raadiosaateid tegema, siin me sinuga aegalt eritame üles ja noh, räägime ka, mis me teeme tegelikult, et ja kui palju me peame suhtlema üldse koguduse liikmetega, sest tihti peale, et suur linnas on tulnud see mentaliteet täpselt sama, mis muidu magalates, et ühe magala püstiku inimesed ei tunne üksteist. Ja siis sa tuled ka kirikuses, sul on teatud kindel plats, oma kindel tool, eriti kui on suurem kogudus veidikene üle 100 veidikene, siis seal on kindel tool, ikka sa sinna paremale vasakupule äärde, istud seal, siis kui õnnistus sõnad, siis sa vaikselt vajud ära, kui kohvi osadust ei ole, või kui kohvi osadus on, siis seal on ka ainuke suhtlemine, ja me arvame, et me oleme jubedalt osaduses olnud.
Ja ma arvan, et see on meie eestlaste häda ja kindlasti kogu selle põlvkonna häda üle maailma. Viimased paar sada aastat tegelikult, et me oleme usutanud hästi individualistlikuks, hästi privaatseks, hästi isiklikuks.
Aga see on ühiskonna surve ka mingil moel, sest öeldakse, et ühiskond ütleb ka, et see on nagu meie, see on usk on sinu isiklik südamasi. Ja me oleme võtnud tegelikult ühiskonna seisukoha endale.
Oleme, ja mitte ja piibli omast nagu lahku, et piiblis me näeme, et ma ikka öelnud julgustuseks, et loe ära mitte korda see piiblis näed sõna uues testamentis, näed sõna mina. Loe ära mitte korda see näed sõna meie. Noh, võta meie isa palve, mitte korda on seal mina. Mitte korda meie. Nii edasi, tegelikult sa näed, et see kogukond, mis meil on ebamugav, võib-olla isegi kultuuriliselt nagu vastuvõetamatu või nii me vähemalt arvame eestlastena. Aga et mis see tähendab meie jaoks, et okei, see ei pea olema see lõunamaine, vahemereäärne kogukond, okei, mis meile võib-olla ei ole omane, kus see personaalset ruum üldse ei ole, aga et mis see siis meie jaoks tähendab, et kuidas ei ole enam mitte mina ja Jumal, vaid meie ja Jumal. Ja meie Jumal, kus mul on siiski ruumi olla mina ise. Ja ma ei pea ennast kuidagi endast loobuma selles mõttes, et ma saan jääda kogu selle rikkus ilu juurde, mis Jumal mul on annud unikaalselt mind luues, aga ma arvan, need ongi need küsimused, millega me peame maadlema ja millel ei ole nii kerget vastust ja millega iga üks peab tegelema, mitte end koguduse juhid, ma arvan.
Aga see need vastused peaks leidma üldse?
Antku Jumal, et me leiaksime ikka need vastused, sest muidu me kogudused jäävadki hääbuma ja känguma, ma arvan.
Et kuidas nad tekivad siis nüüd, kas nüüd põlvedel või läbi uuringute?
Ma olen üks ei välista jälle teist, mina ise olen isiklikult läinud oma elus, et minu jaoks on vaja rohkem olla põlvedel. Et ma olen lugenud ühte eest, olen võib-olla uurinud, aga et see aasta on näiteks mina tunnen isiklikult, et Jumal ütles, on nagu kuidagi konkreetselt tunnud, et kuule, et minu jaoks on vaja kasvada nüüd põlvedel olemises. Ja meie koguduse jaoks on vaja kasvada põlvedel olemisel.
Ja samal ajal kirik on otsustanud evangelismi aasta välja kuulutada. Sina oled põlvedel?
Jah, ma arvan, põlvedel ongi kõige parem evangelism, ma arvan. Sest et meie ei muuda kedagi ja Jumala vägi ja Jumala vaim muudab inimesi. Nii et selles mõttes ma arvan, et võib-olla põlvedel me oleme kõige kiiremad joostes mingit distantsi, mis meil on antud.
Aga noh, selleks, et põlvedele minna, selleks peab olema ka ju distsipliini ja paljusid muid asju. Ja paljud on harjunud ka noh, põlvedel võib-olla olema ja seal üsna kaua veetma. Ma olen kuulnud ka just teatud minu põlvkond, natuke vanemad põlvkond, lihtsalt noored lihtsalt väsivad ära seal.
See on täiesti, ma arvan, see on üks selle uue põlvkonna ja kindlasti, mis edasi tulevad. Nagu öeldakse, et küll need noored on hukas. Et ma arvan, ise vaatan samat moodi juba, et kui sa vaadata tegelikult seda keelt, millest noored räägivad, see näiteks kuidas MTV's muusikavideosid filmitakse, kaamera ei ole ühe koha peal kauem kui mingi paar sekundit, sest siis on juba igav inimesel tähelepanu läheb mujale. Ja ma arvan, sellised küsimused, mis nõuavad distsipliini, mis nõuavad püsivust, on üks suurim väljakutse selle noorele põlvkonnale. Veeta aega palves Jumales, kuulata Jumala häält. Ma arvan, vanem põlvkond oskab seda teha, noorem ma arvan mitte. Ja see, samas teispidi võib-olla on asju, mida noorem põlvkond oskab teha ja vanem mitte. Ja ma arvan, see on ka jälle selline ihupildi ilu, nagu mis kogudusest antakse uuestest, et me saame üksteist toetada seal, kus me nõrgad oleme. Aga ma arvan, noorema põlvkonnana me peame õppima Jumales olema, vaid olema. Nii et kaamera liiguks oleks paigal.
Mis noor see nüüd peaks süttima sellest jutust?
Ma arvan, enamus jutte, mis piiblis on selline, see ei sütita kedagi isenesest, sest see nõuab, et ma loobun endast, loobun oma mugavsoonist, et selleks ongi see, et kuidagi me peame Jumalaga kokku saama, võtta ja see kokku saamine peab muutma me motivatsioonisüsteemi südan ja siis ma arvan, et olen valmis seda tegema, et Kristus kunagi ei tohi olla selline asja, et ma vaatan, keegi ütleb, vaata kui äge see on, põnev on see ja siis ma olen valmis seda tegema, sest siis see motivatsioon pole täielik, siis see kustub ära mingi, et poole aasta pärast on läinud, kuu aja pärast, nädala pärast on läinud, vaid et see on midagi sügavamat, need motivatsiooni allikad on hoopis teistsugused, sest et kui ma pean nägema Jumalat ja mis tema minu jaoks teinud, mitte seda, et kui äge oleks niimoodi minna või seda teha, sest see ei ole äge mingi, et see on endast loobumine, jüngriks olemise hind on väga kõrge, sa pead loobuma kõiges, mis sul on ja mina küsin endalt jätkuvalt, kas mina olen valmis seda hinda maksma, selles asjas, kas minu perekond, kas me oleme valmis seda hinda maksma. Nii et selles mõttes ei ole kunagi populaarne asi. Ma arvan, see ongi see skandaalne sõnum ristist, mis on solvav, mis on väljakutsuv, aga mis peab olema mõistetav ja arusaadav. Ka meie põlvkonnale, meie maale ja see on meie ülesanne.
No samal ajal, tuleme siia teise põlvkonna poole, meil viidigi neil saate aega, mis ütleb, et me ei põllitame, aga Jumal ei saada. Me palutame tunde, poolteist, kaks, kolm tundi, neli tundi päevas. Vastuseid tegutsemiseks ei ole.
Jah, see on kindlasti teine äärmus. Ma ei oskagi selle peale midagi kosta, kui et eks Jumal töötab omal ajal. Ja muidugi Jumal tahab, et igal asjal on antud oma aega, et aeg on olla põlvedel ja aeg on jälle kõndida ja joosta, et selles mõttes, et ainult põlvedel asjad, noh, see on tihti nagu vabandus, lihtsalt selleks, et ma ei peaks midagi tegema kuhugi minema, et ma palvetan. Et...
Palvetakse, seda on väikse piiri pärast ja palvetakse globaalprobleemide pärast ja nagu, noh, võibolla Kristus tuleks, kuulaks neid, vaataks, et üsna head variselikud palved. No, ma usun, et kindlasti need töötavad. Aga ma kuulsin ühte head, jukest, ma ei tea, kas on nüüd vana sõna või on ta miski muu, et ainult liikuvat hobust on võimalik juhtida. Ja mõnikord mul on ikka tunne, et nii noored ka oma mängudes, jukest, nagu ütlema sartmängudes või selskonnamängudes, on tegelikult vaimulikult sellises hobuse seisus, mis ei liigu üldse. Ja siis ei tule ka neid lugusid, mida sa räägid. Ja vanemad inimesed võibolla ka, ütleme, et omas sellises sõprusringis palvetakse pikalt ja kaua ka noorte pärast, aga nad ongi seal, ütleme, seisud hobused, mis mäluvad küll võibolla mingit sööki ja nädasi, aga liikumist nagu ei ole. Ja mul on suga mõte, et peaks rääkima, sest mis on see nüüd motiveeriv jõud nüüd, ütleme, nendele, ütleme, minu põlvkonna ja vanema põlvkonna jaoks ja ütleme ka nendele noortematele põlvkonda, sest asarti oleks nagu palju, sest energiat on tegelikult ja seda ressurssi on. Aga nüüd, kui lõpp on käes, sellest räägis järgmist saates, aga ikkagi ma küsin, et kui palju peaks nüüd täna üks kristlane mõtlema ka ressurssidega rahaliselt, kui palju ta peaks kulutama evangeeliumile? Kas ta peaks kuidagi sellest 10%, mida piibel kui räägib, peaks nagu annetama kogudusele? Kas ta peaks sealt läpistama mingisuguse raha evangeeliumi kuulutuseks või on see mingi lisaressurss peaks tulema sealt kuskilt?
Ma ei tea. Mis ma soovitaks on alati ükskõik, kas ma olen paigal seisame küsimus rahast, oma aja kasutamisest, millest iganes. Ma arvan, me peame kolm asja tegema alati. Me peame, see puudub nagu mina ja püha vaim. Ma pean küsima, ma pean kuulama ja ma pean kuuletuma. Ja ma usun, see võib olla erinev, see, mis sa küsid, mis sa kuuled ja kuidas sa kuuletud, et igal ühel on need erinevates valdkondades asjades. Raha asjas ma arvan samat moodi, et ma ei taha mingit legalistlikult sellist käsuseaduslikku, käsumeelset piiri panna, et nii palju pead sa siin tegema seda. Küsi, kuula, kuuletu, vaata, mis Jumal ütleb sulle. Ma arvan, enamus jaoks meist on see probleem, et mitte küsimus, kas 10 või üle või et noh, me ei ole 10 jõudnudki ühe sõnaga oma no, rahalises andmises, et tegelikult see on see reaalsus, nii et oleme realistid ja Jumal muidugi võib kasutada seda piskut, mis me anname ja seda rohku, ka kui me anname rohkem, Jumal saab seda kasutada, nii et peasi, et me oleme Jumala käes kasutatavad ja kuule, mis meie jaoks on järgmine samm alati.
Igates mul siin saate lõpus vähemalt keele peale siuke väike nõuanna või küsimus, et kui see saade on kuigi palju erutanud kedagi, see on ka järel kuulatav Pereraadio kodulehel, et inimesed võiks panna oma lugusid kirja või siis vähemalt kirjutada Pereraadiusse ka siis missioonikandja toimetajale või kuhu iganes, et tuleks need lood välja. Mina oleksin valmis näiteks, siin oleks ju tore, kui oleks meie mõtete vahele siin lugusid ja kirjutage ja antke märku. Need lood on põnevad ja mõnikord on selline tunne mulle olnud, et kui ma tean, näiteks Peep, sa oled need lugusid rääkinud ja ühel hetkel mul tuleb sama situatsioon ja siis ma Peep juba on läbi käinud juba selle olukorra. Aga kui ma ei oleks teadnud, siis ma päris tean. Nii et lugude rääkimine on oluline ja ma usun, et see, mida me nüüd tegime siin Peepu komissioonikandja saates, on ka põnev. Nii et Peep Saar, Tartu Ristee koguduse vanem, mina Indrek Luide, elav kivi pastor, missioonikandja toimetaja, oleme olnud teiega ja kohtume juba järgmisel missioonikandja saates.
Missioonikandja.